visiem. Sākām kārtībā drošības jautājumu komitejas sēdi. Dabas kārtībā mums ir trīs jautājumi. Bet es gribēju vienu teikumu informācijā. 9. Mājā bija dažādi notikumi, bija Jūrmalā, bet viss noritēja labi, pateicoties policijai un pašvaldības policijai. Tā, īsumā.
Cik pēc autokols sastādīja?
Nevienu.
Slikts vēl?
Tā tiešām ir slikts.
Slikts bija visur, vispār mūsu cilvēki bija visur. Tā. Pirmais jautājums par Jūrmalas domas 26. gada, 26. februāra lēmumu numuru 90 par vidi degradējušās ēkas Bulduru prospektu 58 Jūrmalā sakārtošanu atzīšanu par spēkā zaudējuši. Ziņotāji vidi zvejnieks pilsētu plānošanas pārvaldes vadītāji. Lūdzu.
Jā, labdien. Jāsaka, beidzot, šis ir arī kāds pozitīvais lēmums. Mēs redzam, ka īpašnieks pavisam neilgā laikā saņemot šo domas lēmumu ir arī izpildījis tās prasības. Ēka ir sakārtota, ēkai ir atjaunots krāsojums, sakārtota logi, sakārtotas lietas notaka sistēmas. Un tātad šobrīd ir viss pamats atzīt lēmumu par spēku zaudējušu.
Te izskatās, ka jāvies uz Jūrmalas sakot tā pa īpašumu šogad.
Nu, katrā ziņā tiešām pozitīvi, ka īpašnieks tik īsā laikā to ir sakārtojis.
Vai būtu jautājumi?
Nav jautājumi.
Nav jautājumi. Kas par lēmumu pieņemšanu, kas par? Pret? Atturās nav. Vienbalsīgi. Paldies. Otrs jautājums. Grozījums Jūrmalas pilsētas domas 19. gada 21. novembra lēmumā. Numurs 623 par vidi degradējušās dzīvojamās ēkas un palīgi celtnes viesturu ielā 55 Jūrmalā sakārtošana. Lūdzu, Vīna.
Ar šo lēmumu tiek aizstāts lēmuma adresāts. Arī šeit ir cerības, ka īpašums varētu tikt sakārtots, jo šobrīd īpašuma tiesības ir mainījušās uz tiesas lēmuma pamata. Nu, un tad parasti īpašnieki, kas šādu īpašumus tiesas ceļā iegūst, un arī viņu sakārtošanu uzsāk. Diemžēl iepriekšējais lēmums, kā jūs redzat, no 19. Gada, ar visu paaugstināto nodokli un arī piespiedu izpildēm, izpildu rīkojumiem, ko administrācija ir pieņēmusi, nu, to sakārtošanu nav devusi. Un sliktīgi ir tas, ka šis īpašums tieši robežojās ar bērndārs teritoriju. Un, nu, jā, kā graustiņš ir apzināts jau 19. Gadā, bet, nu, diemžēl, pozitīvas zīmes līdz šim nav bijušas.
Vai būs jautājumi?
Es lūdzu, pēdējā neatcerotos, vai tas nebija pašvaldības īpašums?
Nē.
Nē,
bet nē, tas ir denacionālās
īpašums. Viņš izsolēs bija nesam.
Tā, viņš bija, nu tad es saku, ka ir cerības, ka jaunai īpašnieki kaut ko darīs. Jo tas ir bijis tiesa izpildītā.
Jā.
Vai vēl būtu jautājumi? Nu, kas par lēmumu pieņemšanu? Kas par? Pret? Atkurās nav vienbalsi. Paldies. Trešais jautājums. Grozījums Jūrmalas domas 2023. gada 28. septembra lēmumā numur 445 par cilvēku drošību apdraudējuši un vidi degradējušās ēkas kāpīlā 27 Jūrmalā sakārtoši. Lūdzu, redzu.
Arī šis lēmums ir par to, kā tiek aizstāts īpašnieks, kurš līdz šim tātad bija lēmumā par vidi degradējošo ēku. Nu, šeit gan es viņam nebūtu tik optimistiska, bet, nu, cerēsim, ka īpašums tiks sakārtots.
Jautājumi, lūdzu.
Jautājumi nav, es gribētu izteikties.
Jā, lūdzu.
Man būtu lūgums ierakstīt protokolā, ka, nu, tomēr, nu, komitejas vadītājiem apsvērt iespējas, nu, šāds sēdes tomēr arī, nu, rīkot attālināt, ja tas, nu, nesatur tiešām kaut kādas nopietnas jautājumas, par kuriem ir, nu, ir vieglāk diskutēt klātienē, ja, jo nezinu kā kurš, bet nu, mēs tomēr tērējam resursus, kā kurš varbūt braucam ar mašīnām, noslopojam, piesārņojam un ja mēs runājam par, par atalgojumu sistēmas maiņu, kad vairs neatskait, nu, kad neauko tie deputāti neatskaitās par, par stundām, ka tas ir nu, tā, birokrātijas samazināšana tā tālāk, kā ir efektivitāte, tad es aicinātu arī, arī, arī šajā gadījumā nu, izsvērt un es saprotu, ka pats nolikums pieļauj attālināt rīkošanu, nu, ja, ja, ja komitejas vadītājs to vēlas. Paldies.
Paldies.
Tik varam balsot.
Jā.
Es par.
Pirmals. Tā.
Bet es, es mārķinu nopietni.
Nē, nē, es saprotu. Nē, jau
tāpēc, lai te parunātu.
Es
jau tev varētu parunāt pēc sēdes, bet, bet labāk ir, kad,
kad, kad tas... Paldies visiem.
Paldies.
Tiekamies nākošajā.